Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi tänase varahommikuse. Jaheduse järgi võis arvata, et sügis juba kätte jõudnud, et oleme pikkade sammudega astunud ajas edasi, aga enne imet päikegi väljas ja raadios tuleb muidugi laule, mis ülistavad suve, šašlõkki ja seda, kuidas mina kord kõhu täis söön või umbes sedamoodi. Täna on siis, teoreetiliselt selle hooaja viimane saade. Loomulikult leppisime siin härrasmeestega kokku, et kui midagi olulist juhtub, siis tuleme kõik, kas või Vändrast, Veneetsiast või Vasalemmast või Jerusalemmast või ükskõik kust, kus keegi parasjagu on. Ja saabume siis, nagu klassikud ütlevad, Siberis, Siinai, Poolsaarele ja enamgi veel, ehk siis tuleme müdinal kokku ja arutame neid asju ka kuulajate kuuldes. Eks neid asju võib tulla igasuguseid, sest praegu oleme jõudnud omadega ajajärku, kus kõik, kes tahavad saada parema palga peale ja niimoodi rohkem lõugade tööd teha, need lubavad igasuguseid huvitavaid nähtusi, kui ikka mina peaksin saama linnapeaks või halduskogu liikmeks või ma ei tea mida iganes, vaat siis värvime pingid roheliseks ja istutame lilled kõrvale. Ja siis, kui tuleb sügis, siis on natuke teistmoodi. Kõige hullem ongi see, et lubatakse igasuguseid asju, püütakse oma lubadustega konkurentidest erineda ja lõptulemusel on meil tõepoolest luik, haug ja vähk, mis tagavad vankrile täieliku arengu peetuse. Sinna ta jääb, sest kõik tõmbavad kuhugi, kuni jõud ehk siis raha otsas ja tulemust tegelikult ei ole. Ja Viljandis, nagu ma aru saan, oli vist Viljandi lubatakse, ma ei tea, 20 000 eest asfalteerida üks osa väljakut veel juurde, et saaks veel ühe lippu varda, ma ei tea, 8 või 9, neid seal on vist 8, maasse torgata, et oleks veel pidulikum, et oleks veel liputavam see ala, aga mis sest kasu on? Paraleelselt kõigi nende lubadustega. Jagada raha sinna, tänna ja üleüldse on käima läinud ka Maksu- ja Tolliameti teavituskampaania, mis järjekordselt selgitab ümbrikupalga maksmise ja selle vastuvõtmisega kaasnevaid probleeme. Vaatasin ka klipikest ja mõtlesin, et kõik see ju maksab. Ja kui palju ta nüüd inimeste elu kergemaks teeb? Olen rääkinud siin mitu korda ümbrikupalga maksmise lõpetamisega kaasneda võivatest nähtustest. Ehk siis pankrotidest, toetuste suurenemisest ja nii edasi. Sest kui me võtame mingisuguse lihtsa pisikese putkakese, kus istuvad etikesed, mutikesed oma päevakese ära, talvel koguni soojas ja saavad raha nii, et selle pealt maksusid ei maksta. Kui nüüd hakata maksusid maksma, siis etikesele, mutikesele suurt midagi ei jää. Putka käive ka väike, muidugi võib öelda, et see ongi liberaalne turumajandus. Kõik pisivoekesed lähevad meie kaubanduskettide kätte. ja siis saab Maxima kärina mürinaga küsida, et aga millal ära ratas teie nüüd teete selle seaduse, et meile tuuakse siia odavaid neegreid kassadesse. No tuleb välja, lugesin täna hommikul niisugust kena jutukest, et iga päev pannakse Ida-Virumaal 150 inimest bussi, tuuakse päevaks Tallinnasse tööle ja seda muidugi ei ole öeldud, et õhtul viiakse tagasi, võibolla tagasi sõit on oma kulu ja kirjadega, aga kõik see meenutab natukene orja kaubandust. No miks seda vaja on, miks ei ole nendel inimestel Ida-Virumaal tööd või nad ei oska midagi teha? Meie edusammudest, meie igasugustest positiivsustest, no räägitakse, sest rahvas pidavad tahtma kuulata häid uudiseid. Samas head uudised on seda tüüpi, et Eestis kasvab ilus roheline muru. Ilusa rohelise muru nautimiseks tuleb istuda bussi ja sõita, no lõpppeatusse väljuda seal ja ette nähtud radasid mööda jalutada sinna, kus kasvab ilus roheline Eesti muru ja seda nautida on Eesti 100. Sünnipäeva künnisel tõeline nauding, mis muutub veel nauditavamaks ja millesse tasub panustada tolksti. Tähendab, ärge nüüd palun valesti mõiske ja ärge muru peale panustage või kui panustate, siis koristage ilusti ära ka. Aga tõepoolest, positiivsed uudised võililledest, sellest, kuidas linnukene laulab, need kõik on ju väga toredad, aga ühel hetkel juhtub nendega ka nii, et kui on palju positiivseid uudiseid ja keegi korduvalt on sulle rääkinud, et lumi on valge, hakkab südames urgitsema pisukene kahtluse uss. Miks mulle seletatakse seda, mida ma tean ja tegelikult loomulikuks pean? Miks mulle öeldakse, et hinda meie rohelist rohtu, kas sellepärast, et lause teine pool tuleval aastal seda ei ole, selle koha peal on asfalt, sest meie valimislubadused ja Brüsseli austavad käsud, korraldused ja nii edasi. Võite muidugi öelda, et ajan jama, tegelikult ajangi, aga see jama on elust eneses, sest asi kipub ka elus jamaks minema. Nagu ma ütlesin, Maksu- ja Tolliamet teavitab siin ümbrikupalga maksmise ja vastuvõtmisega kaasnevatest probleemidest ja väidab ka, et tavaliselt tuuakse ümbrikupalgaga nõustumise põhjuseks, et kätte jääb rohkem raha. Siin ei ole arvestatud sellega, et paljud inimesed, tõepoolest võib öelda paljud, olen näinud neid mitmel pool, olen nendega vesteldud, sest nad kuradid kipuvad ausalt rääkima, kuidas asi on, mitte nii nagu ilus on, vaid nii nagu elus on. Nad ütlevad, et aga ma ei saa ju muud teha, mul on kõik kontod arestitud. Ja ongi nii, et kui ikka kohtutäiturid tormavad nagu auduma läinud satikad siia ja sinna, et raha välja lüpsta ja oma välja saadetud kirjade eest lisa tasu küsida, selle juures panen muidugi Mokk Töllakil imestama, mis moodi see kohtutäitur, kes siin iljaaegu oli mitmes väljaandes, on osanud võlgadesse langeda, kas tõesti nii... No ma panen 3 punkti, ma ei hakka oletama ka mitte. Aga Maksu- ja Tolliamet ütleb, et kätte jääb rohkem raha. Lühiajaliselt võib see nii olla, aga paraku ei arvestata, et ümbrikupalgaga nõustumine jätab töötaja ilma mitmest olulisest hüvest, mida ta saaks kõhukõrvalt kinni hoides muidu tarbida, eks ole? Valikuvõimalused on liiga väikesed, loomulikult. Me armastame Eestit, aga võt see riigikord, see on niisugune, et isegi kui välja anda kõige jõhkramate karistusmääradega seadus, mis kohustab seda tänast riigikorda armastama, No muidugi alati leidub neid, kellel sapsud värisema hakkavad ja kes tegelikult ütlevad ka võibolla kõva häelega, et see, kes leiutas valge aluspesu, see on loilakas. Aga jah, ei saa niimoodi edasi minna, et maksud tõusevad, elu läheb järjest paremaks, näe kui palju jaksatakse maksta. Ei, me ei kummarda raha, me peame elama, me peame tahtma olla inimesed, mitte raha orjad ja väitma, et me armastame raha, me armastame oma sissetulekuid. Absurd ja idiootsus. Kirjutab siin üks kirjutaja ka, et kohustused tunduvad olevat esmatähtsad. Need on just selle Euroopa stabiilsusmehanismi ees. Pagulastele üüratute toetuste maksmine ei ole probleem. No muidugi ei ole, see on austav kohustus. Ja nii edasi, kas me ainult pagulastele ei maksa, me maksame neile ka, kes pagulastele natuke raha edasi annavad, sest need peavad ka palgal olema. Aga kirjutaja ohkab siin, et probleem tundub olevat oma rahvas. Peamine riigi jaoks on maksuosa, mis omakorda on meie palka arvestades maailma kõrgeim. Ja see maksuosa on riigi jaoks ainuke prioriteet. Kus siis veel lahkumata piiridaga oma inimesed surevad, vähki ootavad aastate kaupa arsti järjekordades või püüavad vanaduses leida normaalse pensioniga inimväärset elu. Täna oli siin jälle, õieti juba eile tuli välja üks annetuse küsimine, mis tõepoolest on valus lugeda. Väike lapsel haiguskallal siin ravida ei saa, seisund juba niisugune, et on vaja eratransporti, et sõita Londonisse operatsioonile kohalikud arstid. Ma ei tea, kui õige see väide on, ei pidavad suutma nii keerulisi operatsioone teha, see võib vabalt õige olla, aga see ei pruugi ka õige olla, võibolla lihtsalt ei taheta, et koha peal tehakse. Tuletan meelde, meil oli siin üks neeruskandaal, kus Iisraeli tohtrid tulid nii patsiendi kui doonoriga ja sellest oli segadus küll natukene, aga kindlasti keegi teenis selle pealt korralikult. Ja praegu ka korjab annetusi Tartu Ülikooli fond, et saaks lapsukese elu päästa. Samas on kõik see serveeritud jälle niimoodi, et ta on väga vastuoluline. Jah, kui me saaksime ilma vahendajateta ausalt neid asju ajada, kui me ei peaks kuulutama ajalehes, et näed, siin on veel üks asi, millega riik ei tule toime, annetage. Meid maksustatakse, meile öeldakse, annetage veel lisaks. Kas see juba iseenesest ei ütle, et meie riigi mehanism on valesti toimiv ja kui üks asi on valesti käima pandud, siis ei saada anda õiget tulemust. Proovige sõita tagasi käiguga edasi. Ma olen proovinud, kogemata muidugi, ei tule välja. Aga kirjutaja ütleb, et see aga meie riiki ei tundu huvitavat. Selle asemel, et kokku hoida, palgatakse meie riigis ametnike juurde ja rahvas söögu või muru. No rahvas peab ametnike palga oma maksudega välja teenima, no lisaks on muidugi veel eraärid. Nii öelda, sest kui riigi firma, mis ei ole ju riik, teeb eraõiguslikku äri, siis jah, ta peabki olema kasumlik ja eks see on nagu riigi saladus, kuhu tema omand oma raha paneb. Täna on Eesti ametnike armee osas maailmas Itaalia järel teine, kes kõik saavad tasu riigi eelarvest ja niimoodi me asju ajada ei saa. Nii asi edasi ei lähe. Meie maksukoormus peaks olema siis tänase seisuga 73,9%, kui ta vahepeal tõusnud ei ole. Sinna on arvestatud juurde ka see, et kui sa lõpuks oma palga kätte saad, mille pealt kõik maksud on makstud ja ostad endale ühe piruka, siis kuuendiks selle piruka hinnast läheb käibemaksuna riigile. Halleluja, sind on veel kord lüpstud. Ruiga rõõmust, keskpõrandale kokku, kaasike alle ja, kõik need ilusad sõnad. Kõik see on positiivne, sest näete, kui hästi kogub riik raha, aga raiskab ta seda ka väga võimsalt. Huvitav, mis on ühe maksuna laekunud euro kasutegur, kui ta on läbinud riigimehanismi? Kas seda üldse on võimalik kuidagi arvutada? Sai kunagi kadunud Peeter Kreisbergilt ka midagi taolis küsitud, et kui suunata 1 euro sihtotstarbele, kui palju kohale jõuab. Peeter Kreisberg vastas, et ühte pole mõtet saata, et ei jõua kohale. Ja sellest mitte kohale jõudmisest, no näiteks võtame niisuguse kena uudisekese, mis siin hommikul tuli, et Eesti Energia tahab Enefit taastuv energia vähemusosaluse viia börsile ja teenida selle pealt 500 miljardit eurot, mis on umbes pool Eesti Energia võlast. Kus see jutt välja tuli, Hando Sutter ütles intervjuus Reutersile need ajaloolised kordumatud sõnad välja. Ma panen selle Reutersi artikli linkiga siia juurde ka, kes tahab, näpib näpuga ja teeb endale Google Translationit, kui ta originaalist aru ei saa. Aga see ipotamine... Eesti taastuvenergia või Enefit taastuvenergia vabandust oma peaks siis olema juba järgmise aasta esimeses pooles. Panete tähele, me läheme börsile, me teeme ära, me müüme, me saame 500 miljardit, aga kohtuasi on veel pooleli ja sellest tuleb ka veel juttu. Noh, täpsemalt läheb börsile muidugi 49%, aga selle ülejäänu jaotus võib olla ka läbi pühameste vandenõu päris huvitav. 180 miljonit eurot sellest börsile minekust tahetakse suunata Tootsi pargi arendusse, mille ümber praegu vaidlused käivad, aga noh, jah. Milles siin siis küsimus? Tuletan meelde, et valitsus tahtis selle kinnistu, selle kuhu Tootsi tuulepark peab tulema, anda ilma enam pakkumiseta riigi firmale. Energiafirmad reageerisid sellele adekvaatselt ja pöördusid kohtusse. Valitsus otsustas teha enam pakkumise, sest kohtuvaidlused oleksid läinud liialt pikaks. See tähendab, valitsus on tegelikult otsustanud lüüa rahaga. Erafirmad nii palju nagu nii maksta ei saa ja tõenäoliselt on see mehanism, kuidas riik ostab ise endalt, ise enda jaoks, ise enda asja juba paika pandud ja eks need eelarveread, kuhu siis näiline kasum ehk siis riigilt saadud ostusumma riigil kantub. Sutter ütles, et enampakkumise korraldamine oli positiivne otsus. Eesti Energia kindlasti võtab sellest enampakkumisest osa, sest tema taga on terve riigi rahakott ja kui vaja, siis ka laenu rahad. Muidugi kohtuvaidlusi ei tule. Võidab kas Eesti Energia või mõni muu kõrgemat lisandväärtust pakkuv ettevõte, aga tuulepark selle koha peale tuleb. Kõige kuradim ongi see, kui selle ürituse võitmiseks tehakse uus firma, nii nagu meil on neid Nordikuid Koidu tänava korterisse sisse kirjutatud vist veel 7 või 8, mida ei ole toimima pandud. Aga kui üks Nordic põhja läheb, on teine Nordic kohe asemele võtta. Näis, mis sest tuleb. Nii lihtne see asi ongi. Selleks ongi vaja Eesti Energia monopoli, et 49% osanikuks saaks tuntud Hiina ärimees. No ma ei hakka siin rääkima, sest ei ole paremat Eesti firmat kui hiinlasele kuuluv Eesti firma. Muide, hiinlased on väga asjalikud kutid ja oskavad neid asju teha küll, mille jaoks meie jobudel ei jätku mõistust, küll aga jätkub ühekordset ahnust. Pole midagi parata. Selle jutu otsa sobib ainult üks teine jutt, mille ma ka spikerdasin kenasti maha kuskilt internetist, ja see teeb eelmise ja tänase okupatsioonivõimu võrdluse. Ja tundub, et osa okupatsioonivõimust on meie oma inimesed, kes meid endid okupeerivad, nii nagu eelmise jutuskeemist võib ka siia ümber tõsta. Ainult, et nimetused tuleb muuta natukene, et siis saad aru, et rahvuslik okupatsioon, kus rahvus organiseerib rahvuse okupeerimise, kus eestlane okupeerib eestlast ja ise ennast ka, prosit poisid, aga selle juurde me veel jõuame. Eelmise okupatsiooni ajal toodi sisse umbkeelseid tööstustöölisi. Nüüd on vaja vaba aja veetmise umbkeelseid spetsialiste. No ja muid ka, eks mõni tönkab natukene koguni mõnda kohaliku keelt ja nii edasi. Võõrväed on jälle Tapal ja meie sõdurid koos okupantidega järjekordselt Afganistanis. Tuleb tõdeda, et nii see on. Nõukaajal abistasime kõhukõrvalt Kuubat, nüüd abistame Kreekat. Ei abista, tegelikult see on üks suur bluff rahaga, millele ei tuleks üldse tähelepanu pöörata, sest see miljard või paar, mis sinna läheb, ei puuduta meid. See on ainult keskpankade keskpanga paise, mida natukene ühtepidi ja teispidi plaasterdada üritatakse. 90% seadusandlusest tuli varem Moskvast, nüüd Brüsselist. Loille võõraid seadusi täitsime ja täidame Saksa korralikusega. Nüüd tuleb huvitav punkt, milles on tegelikult suur ja mitme haruline tõde. Eelmise okupatsiooni ajal oli vorst defitsiit. No need on muidugi nooremate inimeste jaoks võõrsõnad. Täna vorsti ei olnud müügil, rääkimata sellest, et suitsuvorst oleks müügil olnud. Aga nüüd pole vorst enam vorst. Ja seda mitte sellepärast, et me oleme jõudnud aega, mida nii haaravalt kirjeldati Ostap Benderiga seotud teoses kapsaviinerite näol. Nüüd jah, ei ole vorst enam vorst, nii nagu kunagi ma rääkisin siin, kukkesupp ilma lihata, ehk siis kukkesupp ilma kuketa on müügil. No jah, nüüd on ka vorst niisugune, et mõne vorsti sees oli päris õudseid asju, nii et meenus omal ajal ka, noh, ütleme 5-6-10 aastat tagasi korduvalt laul leidub ruunaraibe viini vorstis, kuid mu südames leidud sina vaid. Nimelt see laul oli ikka armastusest ja tunnetest, muidugi mitte vorsti vastu. Ja nii võib teemast kõrvale ka minna, aga praegu tõepoolest on ka vorste, aga arvestades vorstide hindasid, on teatavad kahtlused tekkinud. Eelmise okupatsiooni ajal elasid erinevad põlvkonnad ühes kahetoalises korteris, sest kortereid ei jagunud. Nüüd elavad noored samamoodi koos vanematega, sest ei taha 30 aastast panga orjust, seda enam, et vanematel ilmselt juba on. Eelmise okupatsiooni ajal polnud poes kaupa, nüüd on kaupa, aga pole raha, tegelikult raha ka on, aga vaadake seda kaupa lähemalt. Väga palju kaupa on nagu eelmise okupatsiooni aegne, ainult selle vahega, et eelmise okupatsiooni ajal olid nii mõnedki metallesemed tehtud ikkagi metallist, aga praegu millestki läikivast ja ega nad kasutamiseks oluliselt ei kõlba. Kui sa tahad päris mutrivõtme osta, siis vaata selle hinda. See on see, mis võib katki keerata poldi, aga ise katki ei lähe. Odavaga on vastupidi. Põllumajanduspoliitika oli ja on pühendatud peretalude likvideerimisele erinevas vormis muidugi, aga ikkagi. Eelmine okupatsioon küüditas meid. Nüüd küüditame ennast palgavaesuse eest ise. Alati võib ju öelda, et see ei ole nii. Meie statistilised näitajad väidavad, et keskmine palk on tõusnud. No jah, keskmise palga tõus eeldab seda, et sa said keskmist palka või keskmisest kõrgemat palka, sest palkasid tõstab ju tavaliselt ikka ülemine ots, mitte alumine, kuigi tõstetakse ka miinimumpalka ametühingu nõudmisel ja riik toetab, sest sellega suurenevad ka riigimaksud ja kõrtest kubu korjatakse. Ma ei tea, kas see on juba piisavalt negatiivne või on siin ka positiivseid noote just selles mõttes, et lootusetu olukord on kõige parem olukord, seal on iga pööre paremuse poole. Eks võibolla helgemad pead saavadki aru, mida siin teha tuleb ja mida teha ei tule. Üks asi on tegeleda sellega, kes meid juhib, et võt paneme selle möla Madise nüüd presidendiks ja siis me hakkame hästi elama. Ei hakka, ta hakkab teile samamoodi jutlustama seda, mis on võibolla natuke teiste sõnadega, siis saab oma esimese palga kätte, ütleb ohoo ja hakkab rääkima, kui hästi me tegelikult elame. Aga siin on veel üks kirjatükk, mille on kirja pannud Jüri Kukk, kes üldiselt hiilgab sellega, et tema näeb ja mõtleb ja paljud asjad, mida ta tähele paneb, on nii kuradi õiged, et hakkab endalgi häbi. Umbes poole aasta eest hõiskas Eesti peavoolumeedia õndsuses sellest, et Leedust on lahkunud kõik kvoodipagulased, aga meil on kõik alles. Nüüd on pilt ka meil lõunanaabritega sarnane ja lahkutakse just maakohtadest ja väikelinnadest, Rakverest, Põlvast, Kundast ja mujaltki. Ma mõtlen, et Lääne-Euroopale omane loogilise mõtlemise vaegus levib nüüd jõudsalt ka Maarjamaale. Väidetavalt kõrgharitud, suure õppelaenu eest ajupesu saanud pagulasabid ja ametnikud tegutsevad ikkagi täielikus ajuvabaduses, hajutades pagulasi üle Eesti laiali. Muidugi see roheliste idee olid vist Leedu omad või poolakad või kes siin selle võika mõttega välja tulid, et võtaks ikka terve küla ja tooks siia, meil ju tühje külasid küllalt. Aga tegelikult niisugune orjakaubandus on päris jõle, ei taha neid siin keegi, ei taha nad ise ka siia, nagu eelmine jutt näitab. Aga Jüri Kukkel on küsimus. Esimene küsimus on, kas Eestis pagulastega tegelevad inimesed on tõesti nii veendunud, et üks Süüria pere on sõjast nii läbi, et lepib ükskõik millega, et neil pole enam unistusi, kodumaa igatsust, soovi olla oma keskkonnas saaks vaid kuskile vaiksesse kohta maha istuda. Aga Eestis nendega just nii käitutakse, nagu nad oleksid kõigega nõus peaasi, et pomm pähe ei kuku. Tehke endale selgeks, et ka sõjast pääsedes on inimestel unistused alles. Ja vaevalt, et süürlastel on selleks külm põhjamaa, põlvasugune linn roheluse ja järvesilmadega ümberringi, enesesse sulgunud eestlased, vahemärkusena ütleksin, et kes ehmatusest võivad tappa ka anda. Vaadake kulla pagulasabid, vaadake õhtuti mõnda uudisteklippi Süüria sõjast ja te näete, millisest keskkonnast nad on tulnud. Ja ma pean silmas loodust, kõrbe avarused, paljad mäed, lõõskav päike. Rohelusse mattunud merelinn Haapsalu võib olla idülliline eestlastele, aga mitte kõrbe inimesele, kes lämbub sellest kõigest, mis teda ümbritseb, sest süürlastele on seal praktiliselt iga kui asi võrras ja pole siis ime, kui süürlannad ise süttima hakkavad. No see on võrdlemisi julm vihje, aga pole parata, kui närvid läbi, siis sädemed lendavad ja sädemest tõuseb leek, ütles juba kadunud, kuid kehana alles hoitud Vladimir Iljitš Lenin. Üks Kagu-Eesti tuntud talunik teatas, et võtab hea meelega enda juurde Süüria pere. Kas see mees tõesti loodab, et pere hakkab elama mugavusteta talumajas? Süüria mees läheb vara hommikul traktoriga loomi söötma, naine lehmi lüpsma. Kui maailma veidigi hoolikamalt jälgida, siis näeb selgelt, et immigrandid suunduvad linnadesse. Maale minnakse haru harva. Maa, põld, loodus, need kõik tahavad pühendumust. Linna kivikarpide anonüümsuses tunnevad kõik võõrad ennast paremini. Olete tähele pannud, et Eestis elavad venelasedki vaid linnades. Külas on neid vähe. Ka nemad pole selle maaga üheks saanud, vaid on sulgunud Lasnamäele, Kohtla-Järvele, Narvasse. No see väide on natukene hapu, sellepärast, et eks neid elab mujal ka. Ja kui juhtub haridust olema, siis ikka rohkem tegelikult linnades, kuigi näiteks Rõuge ümbruses on mitu toredat inimest vene nimega, kes töötavad sama usinasti oma taludes kui teised. Vahet ei ole, sest see on elulaad, millesse sulandutakse, mis võetakse omaks kui usk. Ja selle koha peal jah, ilma niisuguse sisemise usuta veendumuseta, et ma ajan õiget asja. Ei aetagi õiget asja. Usk ei ole see, kui käiakse mingisugust ülimat olendit kummardamas, kui räägitakse mingisugusest ebamäärasest pühadusest. Usk on see, kui tehakse õigeid asju õigel ajal õiges määras ja sulandutakse omasuguste hulka, tugevdades neid sellega, et sina ka seal oled. Kõige oma usuga, mida sa ei lase välja paista muus kui ühises tegevuses selle maamuna heaks. Aga Jüri Kukk jätkab. Süürlased ja kõik immigrandid tahavad oma keelset keskkonda, kus rääkida oma keeles, laulda oma laule, valmistada rahvustoite ja selleks sobib vaid oma kogukond. Ja need kogukonnad tekivad kõikides riikides, kuhu immigrandid jõuavad. Mida rohkem neid on, seda lootusetumaks muutub lõimumine. Neil tekib oma ühiskond ja tõuseb tüli kohalikega, kelle jaoks nad on sissetungijad, noh ja kes tegelikult on nad sisse piiranud. Getostumine ehk oma linnajagude loomine on üks suuremaid migratsiooniprobleeme, kuid seda tahavad nad ise. Getode vaesuse aga tingib see, et kõik immigrandid on vaesed. Muidu nad siia ei tulekski. Lääne-Euroopas levib arvamus, et pagulased tuleks ajutada põlisrahva sekka. Siis nad integreeruvad paremini. No vähemalt mina usun, ütleb Jüri Kukk, et ükski süürlane ei taha elada nii, et ühel pool on naaber prantslane, teisel pool horvaat. Nad tahavad, et nii ees taga kui külgedel oleksid omad, süürlased. Kogu Euroopa pagulaspoliitika on nii haige, kui veel olla saab. Ja Eestiski juhivad seda üdini elukauged inimesed või kõvasti kinni makstud. Selles jutus on nüüd kolm huvitavat vinklit. Kui ma võtan ühe olulise lõigu ja asendan siin süürlase eestlasega. Eestlased tahavad omakeelset keskkonda. Nad tahavad rääkida eesti keeles, laulda oma laule, valmistada oma toite ja selleks sobib vaid oma kogukond. Mis tekib kõikides riikides, kuhu nad jõuavad, kui jõuavad ja kui tekib. Aga me peame hoolitsema selle eest, et meil siin oleks oma kogukond, et see eestlaste kogukond võiks olla eeskujuks, mitte tõlmokaliseks tänitajaks, et näe, riik ei hoolitse minu eest ja mul ka pohui, mis see riik teeb. Ehk sa eesti keeles öeldud ja seda suhtumist olen ma näinud päris palju. Loomulikult võib alati kiruda, vanduda, rääkida asjalikult, no ka niisugusest küsimusest, millel on oma tähtsus. Einar Laigna, lugupeetav, on mitu korda öelnud, et õilsad näojooned, sirge selg. Aga kui inimene ei ole niisugune, miks ta niisugune ei ole? See on üks asi, mida teeselda ei saa. Ta ei ole niisugune sellepärast, et ta on elanud tõlmoksete, küürselgsete vahel, kes on nii kavalad, et no ma saan seal toetust, siit ma saan ümbriku palka, ma varastan midagi, ma müün maha midagi ja ei ole midagi parata. Nad on meie hulgas ja me oleme sellega nõus, et nad on meie hulgas. Getostumine, linnajagude loomine, kui selle võrdluseks või sellega võrdsustuks meie, Eesti, minu pärast getostumine ja oma ühistute loomine, oma kogukondade loomine, see oleks ju hea. Niimoodi me saaksime vallutada oma Eesti tagasi. Täna me oleme sunnitud tänu sellele äraneetud maksukoormusele mõtlema selle peale, kuidas arveldada, noh, minu pärast kas või Eesti vekslitega, mis muidugi kajastatakse raamatupidamises, aga mis on siiski rohkem märkmepaberi funktsiooniga. Lääne-Euroopas levib arvamus, et pagulased tuleks ajutada põlisrahva sekka, siis nad integreeruvad paremini. Tõlgime selle nüüd jubedalt enda vastu kasutatavaks. Eestlased tuleks hajutada mööda Euroopat laiali, siis nad integreeruvad paremini ja neid ei pane enam tähelegi. Kui Jüri Kukk ütleb, et no vähemalt mina usun, et ükski süürlane ei taha elada nii, siis tont seda teab, kas on õige väita, et ükski eestlane ei taha elada nii. Loomulikult võib öelda, et kui eestlane on assimileerunud, integreerunud kuhugi päravõrgu kogukonda, ta ei olegi enam eestlane. kuigi ta võib hääletada ja selleks meil e-hääletamine ongi, et väliseestlased saaksid otsustada, kuidas meie siin selle võimu all elama peame. Sellepärast võiks ju kehtestada nõudmise, et kui sa juba hääletad, siis tuled sa ka siia elama või jäta hääletamata. Ära sega meie arvamuse avaldust. Nii see on. Ja nagu ma lubasin siin, et positiivsed ka, igasugused asju ravitakse, eriti haiged on need, kes on valgustatud, sest nemad peavad võtma seda vitamiini, see on tervislik, nemad peavad toituma ainult nii, ehk siis olema dieedin, sest see on tervislik, nemad peavad hingama võt niimoodi ja naamoodi, sest siis nemad on valgustatud, muidu ei ole. No võt, kõigi nende inimeste auks kuulsuseks annan ka mina teada seda, mis üks teadus himuline mulle teada andis. Teadlased on kindlaks teinud, et 3 klaasi šampanjat päevas ennetab dementsust. Tuleb enne ja teis siis dementseks. Teadlased on kindlaks teinud, et 2 pokaali punast veini päevas on hea teie vereloomele. Teades, millest vein tehtud on. Teadlased on kindlaks teinud, et pokaal valget veini päevas on hea teie seedimisele. Teadlased on kindlaks teinud, et 2 pudelit õlut päevas on hea teie neerudele. Teadlased on kindlaks teinud, et 2 pitsi konjakit päevas on hea teie libidole. Teadlased on kindlaks teinud, et 100 grammi ürdilikööri päevas on üldtoniseeriva mõjuga. Teadlased on kindlaks teinud, et 1 pits viina päevas on hea teie soolestikule. Teadlased on kindlaks teinud, et 100 grammi pipraviina päevas ennetab kõhu hädasid. See ennetab on siis peaks olema nagu hoiab ära, aga või no ma ei tea. Iseenesest ennetama, see on jube sõna. Võt, need on nüüd need asjad, mis teadlased on kindlaks teinud ja kui te tahate olla terve, võimsa libidoga, kõhu, hädadeta ja nii edasi, siis võtke see kogus iga päev sisse ja hakake 1 kord teadus tervislikult elama. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. Ramadan 1438 või 22. juuni 2017, ehk siis 28. Sivan 5777 või 22. Leedo 10230 või juuliuse päev number 2,457,927. Ja just nimelt täna 1764. algas 21. juulini kestnud Katariina teise ringsõit mööda Eesti ja Liivi maad. Katariina keisrinnana rõhutas kõikjal Balti provintside lahutamatud kuulumist impeeriumi koosseisu. Meie presidentina võiks ka teha ringsõidu ja rõhutada seda sama. Ja manitses temaga kohaliku aadlit, tänases mõistes siis maavanemaid, vallavanemaid, kohaliku omavalitsuse tegelesi, usinamale koostööle Vene võimudega, ehk siis tänase seisuga Brüsseliga. Pikemad peatused tegi Katariina teine Narvas, Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Ning muidugi Laagna, Kolga, Abja ja Saare mõisates. No näete, võiks juba panna ajaloo korduma seda enam, et valimised ja võigemine hääletamised ja nii edasi. Aga 1912. lõppes Paldiskis terve ööpäeva või natuke enamgi kestnud Saksa Wilhelm teise ja Vene Nikolai teise kohtumine. Näete, mõlemal 1 perekonna nimi, teine, sugulased vist. 1919 rahvavägi peatas Landesveri 19. juunil alanud pealetungi Lemsalu Roopa Volmar Ronneburgi joonel. Võt siukene kõver joon oli. 1934. aastal allkirjastas Ferdinand Porsche autotööstuse riigiliiduga lepingu ja lepingu eesmärk oli hakata tootma Volkswagenit, rahvaautot, mis maksaks vähem kui 1000 riigimarka. Viini tehnika muuseumis nägin ma Volkswageni isa või vanaisa, mis oli hoopis teise autori oma, aga see võeti siis omaks ja põrnikas sai veel põrnikam auto. 1940. Eelmisel päeval seltsimes Ždanovi poolt määratud niinimetatud rahvavalitsus astus ametisse. Selles mõttes oleks ajalugu hiljuti võinud korduda ja eks ta võibki korduda. Valitsuse deklaratsioonis kõneldi rahvaõiguste kindlustamisest, no mitte sittagi pole muutunud. Inimeste ainelise heaolu tõstmisest, no see tõuseb siia maani. Rahvuskultuuri edendamisest ilmselt võõrviljastamise läbi, et sünniksid siuksed multikulti hübriidid, mis oleksid sisult ja vormilt. Ja muidugi normaalsete suhete sisse seadmises kõigi riikidega räägiti ka, meil seda ei räägita, sest on teatavad riigid. 3. Aga 40. lasti Laidoner ka lahti. 1941 algas Saksamaa sõjakäik bolševistliku Nõukogude liidu vastu. Eestis algas suvesõda. Soomes tungisid väed Karjalasse, müdinad kui palju. Ja loomulikult me mõistame, me mõistame, kuidas see oli. 1994. Tallinnas peeti teises maailmasõjas Soome ja Eesti vabaduse eest võidelnud meeste kokkutulek. 1995. President Lennart Meri ülendas kaitseväe juhataja kindralmajor Aleksander Einselni kindralleitnandiks. Vallandamise aeg lähenes. 1998 tuli välja, et Maapanga juhatus andis ligi veerand miljoni krooni väärtuses ehk siis 2,3 kilo kuldehteid panga nõukogu esimehe Malle Eelma abikaasa Tiit Eelma firmale OÜ Malle Kaubandus. No mitte essugi ei saa aru, aga võibolla nii oli. Ja 2003. aastal avati taas loodud Tartu vabadussammas. Vaat nii on lood siin pool sood. Ja nüüd siis saate lõppu paneks jälle Mait Michelsi rääkima olukorras Soomes eelmise nädala seisuga, mis seal siis juhtunud oli. Mis on ka tegelikult päris vajalik nendele, kes saavad asjast aru ja kes oskavad mõelda edasi. Ise aga ei oska midagi muud peale selle öelda, kui et saade on läbi. Kas kohtume või ei kohtu, tont seda teab, aga kõike võib juhtuda, noh. Võiks ju siia otsa panna veel ilusa ütlemise, mis ei ole küll väga kosher, aga mis on sisult õige, inshallah. Ehk kui kõige kõrgemad jõud seda tahavad, aga kes seda teab, mida nemadki tahavad. Tänaseks kõik ja elame veel!
Tere päevast, Nõmme Raadio kuulaja. On 16. juuni aastal 2017. Tõenäoliselt, kui need mõtted jõuavad sinuni, on juba järgmine nädal käimas. Seepärast ütleme nii, et eelmisel nädalal on Soomes juhtunud sedavõrd parju murrangulisi sündmusi, et oleks meeldiv teatud mõtteid sinuga jagada. On olnud võimalus juba 90. aastate algusest alates vaadelda Soome poliitikat alguses eemalolijana, hilisemalt ka pisut rohkem seespoolt ja selles kontekstis võiks ütelda, et midagi nii murrangulist ei ole olnud võimalus varem kohata. Esmaspäeval teatasid valitsuspartei juhid, et sellised tingimused neile ei sobi. Jussi Allaho käis hommikul läbirääkimas nii valitsusjuhi Juha Sibilaga ja kohtus ka teise valitsuspartei kogemusparteijuhi Petteri Orboga ja peale seda kohtumist nii Juha Sibila kui Petteri Orbo esinesid televiisoris ja ütlesid, et kahju küll, kuid nägemused on niivõrd kaugel, mis on ääretult imelik ütlus, kuna partei lubas ka Jussi Allaho suu läbi, et nad ei soovi uusi tingimusi valitsuskoalitsiooni jaoks, vaid lihtsalt nende olemasolevate tingimuste järgimist. Nii või teisiti valitsusjuht Juha Sibila teatas, et usaldust ei ole ja Soome valitsuses on tekkinud valitsuskriis ja Soome valitsus tõenäoliselt palub Soome presidendilt tagasiastumise õigust ja Juha Sibila alustab siis uute parteidega läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. Mingis mõttes seda oli oodatud, kuna juba varem olid mõlemad parteid teatanud, et kui Jussi Allaho valitakse, siis tõenäoliselt nad vaatavad üle võimalused teha perussoomlastega koostööd, kuna Jussi Allaho on nii siirdluse suhtes kriitik, kui ka Euroopa Liidu Soomele kahjuliku tegevuse suhtes kriitik. Esmaspäevane päev lõppes sellega, et oli teada, et Soome valitsus ei jätka koostööd perussoomlastega. Arvati, et valitsusse tõusevad soomerootslased ja kristillisdemokraadid ja oli teada, et perussoomlased jätkavad oma tööd siis opositsioonis. Küsiti nii Jussi Allaho kui ka Laura Huhtasaare käest, kes on siis Soome perussoomlaste partei esimene abijuhataja, et kas neil on oletusi, et mingil põhjusel perussoomlased võiksid katki minna, nii öelda Timo Soinile ustavad inimesed võiksid parteist lahku lüüa ja tollel ajal mõlemad teatasid, et neil sellist andmestiku ei ole, et kui parteist keegi lahkub, siis tõenäoliselt need on üksikud rahvasaadikud. Teisipäeval juhtus midagi enneolematut. Selles koosolekus, kus perussoomlaste rahvasaadikud, 38 rahvasaadikud, pidid siis vaatama läbi töökorra ja mõtlema, kuidas opositsioonis edasi tegutseda, oli saabunud koosolekule ainult üks kolmas osa saadikutest. Ja kui koosolek algas, marssisid koosoleku ruumi sisse 20 perussoomlaste rahvasaadikut ja panid vaikides lahkumisavalduse praegu siis riigikogust, ehk siis Soome eduskunnast, perussoomlaste rühmast lahkumisavaldust lauale ja väljusid koosoleku saalist. Sellel hetkel oli tegemist täieliku üllatusega. Meedia võttis selle teate loomulikult kohe vastu, tehti intervjuusid lahkujatega ja imelik oli, et nende lahkujate hulgas olid need samad inimesed, kes veel laupäeval proovisid kandideerida perussoomlaste juhtkonda, kuulsin ise nende kõnesid. Need inimesed esinesid kui tulihingelised rahvuslased, palusid, et neid valitaks, lubasid perussoomlasi juhtida Soome isamaale kasulikul moel, ütlesid, et nad suudavad esindada perussoomlasi endisel usalduslikul viisil, andsid igale partei liikmele sellise kuvandi, et nad on tõelised tulihingelised perussoomlased ja kui neid valitakse, siis kindlasti nad edistavad perussoomlaste aateid. Teisipäeval samad inimesed rääkisid televisioonis juba täiesti teist juttu. Rääkisid, et nende poliitilised arusaamad on lagunenud perussoomlaste parteis, et peale seda, kui Jussi Allaho ja muud inimesed on valitud partei juhtkonda, on kogu perussoomlaste partei ideoloogia muutunud, mis on täielik vale. Rääkisid, et nad on tundnud, et kõik see töö, mida nad on varem teinud, siin kohal võiks jääl taaskord peatuda ja küsida, et mida nad on teinud, kuna partei soosing, mis oli 2015 üle 17%, oli nende tööaeg selle kahe aasta jooksul kukkunud 8%. Võib ütelda, et see töö, mida nad olid teinud, oli väga halvasti tehtud, kuna juba partei toetajad pöördusid parteist eemale. Kuid sellest hoolimata nad väitsid, et nende tehtud tööd ei ole piisavalt hinnatud ja juba niigi naeruväärsete süüdistustega esineti televisioonis, et peale seda, kui Jussi Allaho valiti partei juhiks, olevat saalis tehtud natsi tervitusi, mis päris kindlasti kohal olijana võib ütelda, et ei vasta tõele. Et lausa uskumatu, millist retoorikat kasutati meedias ometi teades, et see kõik salvestub kuskile. Kõik ütlused, mida inimesed räägivad, need kõik jäävad ajalukku. See oli kummaline. See oli, võib ütelda, et kõigeks on loomulikult vajalik valmis olla, kuid mingis mõttes oli täielik šokk vaadata, kuidas inimesed müüvad maha oma moraali, oma eetika, kuidas ühtäkki valed muutuvad tõeks, kuna soov püsida valitsuses, soov teenida ise rohkem kui opositsioonis olles, soov olla juht. See oli midagi sellist, millest on tänagi väga raske aru saada. Loomulikult meedias neid kuulati, valitsusparteid tänasid sellise suure ja enneolematu otsuse eest ja peaminister esines nii teatas, et kuna üle 20 rahvasaadiku on löönud lahku Jussi Allaho juhitud perussoomlastest, on valitsuskriis möödas ja valitsus jätkab koostööd perussoomlastest lahti löönud rahvasaadikutega, neid siis oli üle 20 tollel hetkel ja nad võtsid endale nime uus võimalus. Rahvahulgas nimetati neid petturiteks ja väga raske oleks mingit muud nime või terminit kasutada. Ise nad väitsid, et nad ei ole petturid, vaid nende otsus luua oma rühm tekkis esmaspäeval ja fikseerus teisipäeval. Maailm on väike ja valel on lühikesed jalad. Juba esmaspäeval, juba teisipäeval hakkas välja lekkima meediasse teateid, et selline väljaütlemine ei vasta tõele. Lännen meedia avaldas enne põlissoomlaste, perussoomlaste partei koosolekut, mis toimus 10. juunil, juba 6. juunil artikli, kus ajakirjanik oli saanud valitsusparteidelt, kaas arvatud siis perussoomlaste esindajatelt, teateid, et juba märtsi kuu lõpul, sellel hetkel, kus siis Jussi Allaho teatas, et ta võib kandideerida partei juhiks, algasid Timo Soini eestvedamisel, keegi teine selliseid nõupidamisi nimelt ei saanud koordineerida vestlused kahe teise valitsusparteiga, kus hakati looma võimalike senaariumeid olukorraks, kui Jussi Allaho võidab partei juhi valimistel. Ja tänaseks on tulnud nii palju materjali selle kohta, et juba ennem perussoomlaste partei koosolekut oli olemas siis strateegia, kus anti teada, et vähemalt 20 liikmeline rahvasaadikute rühm lööb perussoomlaste parteist lahku olukorras, kus Jussi Allaho on valitud partei juhiks. Sedavõrd salaja sellist petturlikku plaani peeti, et olgugi, et meedia sai sellest andmeid, keegi seda ei uskunud. Isegi Timo Soini ise kirjutas oma netilehel, kui selline avaldus meedias, nii Länne meedias kui Helsingi Sanomad sellest kirjutasid. Timo Soini kirjutas, et meedia on näidanud taas oma valelikku palet ja kinnitas, et tema ei ole mitte kunagi perussoomaste parteist lahkumas. Tema ei ole see juudas, kes teeb valeliku otsuse. See oli Timo Soini enda poolt kirjutatud tekst, mis on praegugi tema netilehel üleval ja ometi on nüüd selgunud, et juba kaks kuud ennem seda koosolekut on peetud plaane, kuidas perussoomlaste parteist lahku lüüa olukorras, kus demokraatlikud valimised annaksid sellise tulemuse, mis ei oleks praegusele parteie liidile sobilik. Nii või teisiti valitsuskriis, mis oli, see siis rauges ja Soomes on tänapäeval moodustatud siis valitsus, mis on ääretult imelik. Valitsuses on 2015 riigikogu valimistega tagatud rahvasaadikuid, kuid nende hulgast 20 või 21 kogu aeg seegi number elab, ütleme, et kindlasti 20 saadikul puudub perussoomlaste partei mandaat, kuna nad on perussoomlaste parteist lahti ütelnud ja täna 16. juunil esines Jussi Allaho ja ütles, et partei valitsus on võtnud vastu otsuse, et kõik need rahvasaadikud, kes on perussoomlaste rahvasaadikute rühmast ennast välja palunud arvata, kõik need rahvasaadikud arvatakse ka välja partei liikme staatusest. Neile antakse aega vaidlustada see otsus kuni juunikuu lõpuni, kuid kui nad ei vaidlusta, tõenäoliselt ei vaidlusta, kuna uus rühm on teatanud, et nad tahavad luua oma partei, siis kõik need liikmed on perussoomlaste parteist välja arvatud. Otsus on mõistetav, kuna need tekstid, mida parteist lahkunud liikmed on partei kohta nüüd esitanud, need on kui mitte tahtlikult valelikud, siis vähemalt õelad on püütud mustata nii Jussi Allahot kui ka partei liikmete tahet. On öeldud, et Jussi Allahot valisid inimesed, kes tahtsid parteid lõhkuda, mis päris kindlasti ei ole tõene, kuna valimised olid demokraatlikud. Kõik, kes tahtsid tulla koosolekule, oleks võinud koosolekule tulla. Kõikide liikmete valimisõigus kontrolliti. Ja see oli nii ülekaalukas võit, et on täiesti naeruväärt kinnitada, et Jussi Allahot valisid inimesed, kes proovisid kuidagi moodi parteis võimu haarata. See oli partei liikmete tahe, see oli partei liikmete ütlus, selge ütlus Timo Soinile ja tema sõpradele, et me ei ole rahul teie tegevusega, sellise tegevusega, kus te olete lahku löönud perussoomlaste aadetest ja tegemas koostööd euroliberaalide soovidega, nende mõtetega ja teete isegi isamaale kahjulike otsuseid. Seda partei liikmete demokraatliku otsust ei suutnud siis Timo Soini meeskond hinnata ja see jutt, et nad otsustasid esmaspäeval või teisipäeval lahku lüüa, ka see vale, mis toodi meedias esile, see näitab, kuivõrd selgrootud, moraalselt selgrootud võivad poliitikud olla. See on midagi uskumatud. Isegi Soome peaminister Juha Sipila andis meediasse sellise kuvandi, et ta startis lennukiga, ta on harrastaja lendaja, ja läks viima presidendile ise lennukit juhtides Soome valitsuse erruminemise palvet ja kui sai teada üllatuslikult siis, et perussoomaste parteist on lahku löönud 20 liikmeline rahvasaadikute grupp, keeras õhus lennuki ringi ja põletas erruastumise kui palve, millega Soome valitsus oleks presidendil palunud siis oma tegevuse lõpetamise heaks kiitu. Ometi on tulnud esile siis andmeid, et eelkõige peaminister Juha Sibila teadis juba kuid varem, et selline strateegia käivitub koheselt, kui Jussi Allaho valitakse partei juhiks. Milline moraalitus? See on midagi uskumatut. Nüüd on esitatud väiteid. Teised ütlevad, et Timo Soini on proovinud varem rahvuslasi ja Isamaa sõpru vaos hoida. Tõenäoliselt neil on õigus. Ja viimane tegu, mida ta on teinud, on proov kogu parteid lõhestada, kogu parteid lahku lüüa teine teisest, kuna nende 20 rahvasaadikute hääled, kui nüüd on toodud välja, kuidas hääled jagunesid 2015 parlamendi valimistel, siis tõesti need 20 rahvasaadikut on saanud 2/3 perussoomlaste valijate häältest ja see rühm, mis on siis jäänud ustavaks parteile, see on saanud 1/3 nendest häältest, mis neile tulid. Tegelikus mastaabis muidugi paljud hääled läksid nendele kandidaatidele, keda ei valitud, aga nende hääletele keerusid siis partei nendele kandidaatidele, keda valiti, aga et kui nüüd hääled summa summarum jagada nende kandidaatide vahel, kes töötavad praegu Riigikogus, siis see on tõsi, et suurem valijate hulk on nende taga, kes perussoomlaste parteist on lahku löönud. Kuid tuleb kindlasti aru saada, et neid inimesi valiti, tahaks nii uskuda eelkõige sellepärast, et nad kuulusid perussoomlaste parteisse, mitte sellepärast, et nad olid Juhan, Jaan, Mikko või Mari, vaid eelkõige sellepärast, et nad esindasid perussoome partei aateid. Endal on raske ennustada, mis tuleb. Kui peab, siis ütleks seda, et tõenäoliselt on Soomes praegu enneolematu olukord, kus Soome rahvuslased, Soome Isamaa sõbrad ja ustavad tegijad on saanud endale tõeliselt usutava partei, kellel on üle Soome grupikesi, kellel on üle Soome tegutsevad meeskonnad, kellel on esindajad Soome riigikogus, kellele makstakse iga aasta ligi 6,5 miljonit eurot partei toetust. Nii või teisiti siis 2 aasta jooksul piisavalt suur summa, mida võib kasutada partei tegevuse mõjutamiseks, arendamiseks ja Soome ühiskond, nii palju kui on võimalik olnud nüüd meediat lugeda, on uuesti ärganud ellu. Need inimesed, kes omal ajal avaldasid toetust Timo Soini tegevusele, tänu sellele, et Timo Soini selja taha tulid rahvuslased, need olid tagasi tõmmanud. Need olid uuesti läinud oma tubadesse, tõmmanud kardinad akende ette ja järjekordselt pettunud selles poliitikas, mis lubab ja mitte midagi ei tee, need inimesed on ärganud uuesti ellu. Parteile on saabunud sadu kui mitte tuhandeid ankeete, milles palutakse end vastu võeta partei liikmeteks. Inimesed, kes on varem öelnud, et nad mitte kunagi enam perussoomlasi ei usalda, need inimesed on uuesti tagasi tulnud, öelnud, et nad on jälle valmis partei tegevuses kaasa lööma. Loomulikult meedia proovib kõigel väel nii Jussi Allahot maha teha, kui ka uut perussoomlaste parteid mustata. Juba on öeldud, et inimesed ei usu selle partei tulevikku, mida kõike ja tõenäoliselt see on alles algus. Et selline sopaga loopimine, see tõenäoliselt tuleb jätkuma. Valitsusparteid on maha laitnud perussoomlaste partei tegevuse. See on huvitav moment, kuna samaaegselt nad on ise perussoomlaste parteiga moodustanud valitsuse, et ainult 4 inimese muutumine parteis on nende meelest tekitanud olukorra, kus partei ei ole enam see, kes ta oli. Kõik need elementid tõenäoliselt näitavad, kuidas Timo Soini oli, noh, need on rasked sõnad, kuid olgem ausad, maha müünud partei aated, kuna kui Timo Soini oleks olnud partei tõeline liider, siis selliseid jutte, et see partei, mis oli Timo Soini selja taga, ei ole enam see, mis on Jussi Allaho selja taga, ei oleks tulnud, kuna aated, kuna nägemused, kuna partei põhiprogramm, see ei ole muutunud. Muutunud on ehk ainult see, et kui Jussi Allaho on oma kogu poliitilise karjääri jooksul rääkinud kogu aeg samat teksti, esitanud samu mõtteid, siis Timo Soini on kahjuks kui tuulelipp pööranud oma nägemusi ja arusaamisi, eriti peale seda, kui 2015 perussoomlased läksid valitsusse. Lootkem nii, et Soomes rahvuslik tiib tõepoolest saavutab selle, mis igale iseseisvale riigile, igale rahvusriigile on ääretult tähtis, saavutab vähemalt suurima partei mandaadi, saavutab inimeste usalduse ja suudab ükskord ise moodustada Soome valitsuse, sellise valitsuse, mis hakkab seisma Soome riigi kui iseseisva, ise majandava, ise otsustava riigi arengu ja soovide eest. Praegu, kuigi see on eemalseisja hinnang, ikkagi julgeks ütelda, et Soome riigil selline valitsus puudub. See on euromeelne valitsus, valitsus, kus valitsuse juht on ka viimastel päevadel kinnitanud, et kui Euroliit alustab septembrikuus veel suurema koostöö süvendamise survestust, siis Soome on kindlasti liitriigi arenemise poolt, mis oma kõnes öelduna tähendaks ju seda, et Soome riigi valitsuse juht kinnitab, et Soome riik on tema juhtimise all valmis veel ja veel ja veel loobuma iseseisusest, loobuma rahvuslikust identiteedist, loobuma kõigest sellest, mis Soome riigile on kätte võidetud kahes vabadussõjas, kui talvisoda võib vabadussõjaks nimetada. Lootkem, et uus partei saab jalad alla. Soovime Jussi Allahole, Laura Uhtasaarele, Teuvo Hakkaraisele, Juha Eerolale tarku otsuseid, selgroogu, aateid, moraali ja sellist suhtumist, mis veel kord näitaks inimestele, et poliitika ei riku inimest, võim ei riku inimest, et on võimalik toetada sellised inimesi, kes oma käitumiselt ja väärikuselt suudavad Soome riiki esindada ka siis, kui neile saab osaks kuulsus, au ja koht võimukabinettides. Praegu Timo Soini meeskond kahjuks näitas, et kõik inimesed ei vääri usaldust. Sellega hinnang, pikk hinnang selline lõpeb. Aitäh kuulamast, kõike head 16. juunil 2017 Helsingist. Mait Mihels.
Pauli Luotonen, pullapitkon muotonen, mies on verraton. Pienen leipomon perustanut on. Hän on paakari, vehnäpullamaakari, kuulu taidoiltaan. Taikinan hän saa aina nousemaan. Ja ryhtyessään leipomiseen hän tarttuu kaulimeen. Pam pam paulin taikakaulun kerran heilahtaa. Pam pam paulin taikakaulun se oikeus tehoaa. Suuret pullat. tullien määrät kautta tullien viedään Englantiin. Buckinghamin, niin jopa palatsiin. Tahdon heipojat nähdä näiden leipojat, huus Elisabeth. Paulin noutaa hetkessä alaiset. Ja nähdä temput saaleipurin, kuningatarkin. Pam, pam, Paulin taikakaulin, kun kerran heilahtaa. Pam, pam, Paulin taikakaulin, se oikeasti hohaa. Suomen pankki ja uusi hovi hankki ja täyttää kukkaron. Paulin vaimo on hieman onneton. Lähden etelään väsyin miehen vetelään, vaimo ilmoittaa. Pelkkää taikinaa, makua en saa. Pauli tarmokkaisiin toimenpiteisiin. Pappan Paulin taikakaulin, kun kerran heilahtaa. Pappan Paulin taikakaulin, se oikeasti hohaa. Pappan Paulin taikakaulin.
Saade on salvestatud 2017. aastal.